Sláva Isu Christu. Vítajte pri ďalšom podcaste show M&M.
Budeme pokračovať v čítaní alebo uvažovaní nad listom svätého Teofana Zátvorníka v rámci jeho duchovného vedenia dievčiny, ktorá ho o to poprosila. A tento jeho štvrtý list má titul o duchovnej slobode alebo duchovnom otroctve. Vlastne reaguje, celá tá téma je o tom, ako tá dievčina po presťahovaní sa z Vidieka do Moskvy mu napísala, že asi v tom zmysle, to môžeme vydedukovať z tohto listu, že si začína všímať rôzne spôsoby správania spoločenského života a vlastne on jej začína jej to vysvetľovať, túto jeho otázku.
Ako sa obliekať?
No napríklad aj to, že ako sa obliekať.
Ale nielen ako sa obliekať, ale ako rozprávať, ako konať. A takto vyzerá, že každý by nasledoval nejaké pravidlá bez toho, aby sme vedeli, že kto ich dal, kto ich nastavil tie pravidlá.
Presne tak, ona si to začala, zrejme mala veľmi všímavú dušu, pretože začala si všímať, že celá spoločnosť, alebo možno tomu, čomu bola vystavená nejak radikálnejšie po príchode do veľkomesta, že tá spoločnosť, aj ten spoločenský život, ktorého sa musela zúčastňovať, že tam sa vytvára nejaký tlak na človeka, ten tlak ho nutí, aby konal určitým spôsobom. A ona si to vykladá, že je to ako keby nejaké otroctvo, proste, ktoré dopadá na človeka.
On tam tiež spomína, že keď takú má srandovnú vetu rozpráva, že hovorí, že keď sa spolu stretneme, ako my ľudia, tak sme iba zbierku pokryteckých hercov a heričiek. Čo to je to za komédia?
Hej.
Spomína.
Aké riešenia dáva si to?
No, už skáčeš trošku dopredu. Ako sme o tomto liste diskutovali pred nahrávaním, tak on presne toto hovorí, že ponúka nám vysvetlenie, alebo jej, tým pádom aj nám ponúka vysvetlenie toho, vysvetlenie tejto témy, alebo tohto otroctva.
A dávam taký veľmi pekný príklad, že tam trošku trvalo to rozlíšiť, ale pripomínam svätého Makária Veľkého. A on správa, že prirovnáva svet ako sito, cez ktoré dobre zrno musí prejsť. Ale najprv je trasené s nečistotou.
No, hej, to sme, chvíľu nám to trvalo, skutočne, keď sme to pochopili. Ako
prepačte moju, že som to tak trošku dokalčil.
Ten podcast je dobrý, aby si sa naučil po slovensky, lebo tá, si ovplynený.
Už aj je to inakší po anglicky, no.
Hej, ale už aj ja cítim, že niekedy ma to nutí povedať nejaké anglické slovičko, je to hrozné.
No ale spek Makariovi.
Hej, presne, tak on hovorí o tom site, ktorý drží diabol vo svojich rukách a ním veľmi trasie. A v tom site sú nečistoty a je tam aj dobré zrno, čo sú ako duše ľudí. Uh-huh. Ale diabol trasie tým sitom a vlastne to sito predstavuje svet. Uh-huh. A v tom duše sú v tým trasením premiešávané s nečistotou, ktorými sú tá nečistota, to sú naše vášne, to sú naše túžby, proste všelijaké pripútania k svetu. Uh-huh. A vlastne on trasie s tým tak silno, aby to zrno nemohlo prepadnúť dole, aby sa proste nejakým spôsobom prilapilo k tej nečistote a tým sitom neprešlo.
Uh-huh. Takisto Makarius nám pripomína sväté písmo. A teraz to prečítam, že hľa, Satan si nás vyžiadal, aby preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera.
Presne to hovorí apoštolovi Petrovi, ale vlastne to platí o všetkých nás, kresťanoch alebo ľuďoch všeobecnosti. A on dokonca ešte aj tam pripomína z knihy Genesis, čo Boh povedal Kainovi, že budeš nestály a túlavy na zemi. To všetko sú tie obrazy toho, čo zažívame vo svete, tú nestálosť, tú, čo všetko prišlo cez ten pád Adamov do sveta. Všetky tie pokušenia a boj s vášňami, všetko to, čo sa nás drží a nedovolí nám nejak prepadnúť tým sitom. Ale hlavne to ma oslovilo, že budeš, ako hovorí tomu Kainovi, že budeš nestály a túlavy na zemi.
Ako to myslí?
To je obraz všetkých hriešníkov, ktorí prekročili zákon a napadli do hriechov. Myslím si, že sú ako sme naplnení nestálymi myšlienkami a strachom a myslím, že aj s takými zmetkami a túžbami.
Presne, Makarios hovorí, že princ tohto sveta, čiže diabol, títo naši neviditeľní nepriatelia, oni vstupujú k nám a ponúkajú nám rôzne myšlienky, a túžby. A hlavne, čo je také veľmi nebezpečné, je to, že oni i tie dobré veci, ktoré sú dobré myšlienky, dobré idei, tak oni ich tak trošku zdeformujú a ich ponúkajú ako niečo dobré. A človek, keď sa ich zachytí, tak vlastne potom len ťažko prejde tým sitom, lebo je ako keby prilopený k tej nečistote. To je to trasenie toho sita, o ktorom hovorí svätý Makarius Veľký. To je úmysel toho satana, aby sme sa nejak spojili s tou nečistotou a aby sme tým sitom neprešli.
Keď ešte môžem dodať, ale tým, že on nás sa drží v tom site, to znamená, že keď máš iba trošku a neprejdeš, keď budeš narábaný viacej, tak sa na teba môže viacej prilepiť.
No presne, tak on to berie ako obraz, ktorý máme mať na mysli, čo sa odohráva vo svete a čo sa odohráva v našom živote. Že tie nečistoty sú nám neustále ponúkané, vnúcované a proste rôzne deformácie v myslení sa ponúkajú.
Môžeš dať nejaký príklad?
No tak tých príkladov je strašne veľa. Tak. Napríklad teraz nedávno som počúval video, v tom videu, alebo v tom komentári, ktorý bol v tom videu, sa rozprávalo o tom, akú deformáciu prinieslo to hnutie, feministické hnutie.
Chceš tam ísť?
No, ale to je normálna vec. Sa ti nepáči téma? Je dôležité o takýchto témach rozprávať. Nie, ide o to, že tam bola dobrá myšlienka toho feminizmu, proste keď sa bojovalo za tie ženské práva, za právo hlasovať, tak čo je so všetkým len treba súhlasiť a podporovať, lebo musíme si jednu vec povedať, že kresťanstvo dalo ženám veľmi veľkú dôstojnosť a veľké miesto. Ale predsa len vždy to kresťanstvo muselo bojovať so spoločnosťou, ktorá nebola úplne pokrstená. Vždy tam boli tie reziduá, proste, ktoré vychádzajú z tých hriešných postojov a názorov a tak ďalej. Ale kresťanstvo dalo veľkú slobodu a veľkú dôstojnosť ženám. Každopádne to feministické hnutie vzniklo kvôli tomu, aby tá plnosť tej slobody i v spoločnosti, že nielen v cirkvi, ale hlavne v spoločnosti v tých štátnych zriadeniach a takto, že by bola nadobudnutá, to je len tomu treba len tlieskať. Ale v tom videu, ktoré som spomínal, tam rozprávajú o tej extrémnej forme feminizmu. To je mi pekne to tam bolo vysvetlené. To sedí vlastne na túto tému, že
ten... Keď si tam môžeš to spomenúť aj opačný, alebo druhý extrém tiež.
No hej.
Skáčem dopredu.
Hej, vrátim sa k tomu. Hej. Ten autor povedal, že dobrá idea bola pošpinená zlými záujmami, alebo extrémnymi záujmami. A teraz to feministické hnutie má také znaky, že už aj ženy od neho začínajú stále viac a viac bočiť, pretože tam tá idea, ktorá stala na začiatku, je teraz tak prekrútená, tak deformovaná, že už to s dôstojnosťou ženy nemá čo spoločné. To, vlastne to už ide až proti dôstojnosti v mnohých prípadoch ženám. A ten komentár pokračoval aj v tom, že čo to plodí, keď príde takáto falošná idea, alebo taká deformovaná idea, alebo dobrá idea sa zdeformuje. Uh-huh. A koľko ľudí to zotročí, koľko ľudí to nabehne a vlastne oni potom vytvárajú napätie v spoločnosti. A v tom komentári sa hneď hovorí, že čo je ovocím toho hnutia, že vlastne tá reakcia zo strany mužov, ktorí my to, oni teraz to je pod názvom MGTOW hnutie, to znamená, že muži sa rozhodujú proti manželstvu, hovoria, prečo vstupovať do manželstva.
A to je smutné.
Hej, a lepšie je žiť samotnému, než
mať nejakú šaledu.
Tak neviem, či toto prejde, hej. Ale presne v tom zmysle, že volia si radšej zostať slobodný, než byť vo vzťahu so ženou, ktorá si osvojila tieto deformované predstavy alebo extrémne predstavy, tak hovoria radšej nie. A je to vážny problém, bolo teraz i tieto ženy, vlastne to už trvá dlhšie, tá extrémna podoba feminizmu, aspoň na Spojených štátoch, to už je vyše 10 rokov. A tie ženy, ktoré to začali, mali vtedy 20, vyššie boli v college alebo na univerzite a teraz sú po 30-tke a zrazu zisťujú, že si nemôžu nájsť partnera. Uh-huh. A keď sa to všimne, jedna, že ako tá pokrútená myšlienka feminizmu, ktorá bola na začiatku dobrá, sa zdeformovala a aké ovocie to prináša? Prináša to reakciu zo strany mužov, uh-huh. Deformuje to proste pohľad na život, napätie medzi pohlaviami a nakoniec je to aj skutočne útok proti rodine, pretože sa stráca u tých ľudí, ktorí sú postihnutí jedným alebo druhým extrémom, či už muži alebo ženy, že jednoducho nechcú vstúpať do manželstva alebo ani nevidia a nie sú schopní chápať manželstvo ako priestor, jednotu muža a ženy a nie sú ani ochotní tie potrebné obety, ktoré sú s tým spojené, s tým manželstvom. Takže toto, ja myslím, že to je dosť veľký, ako keď si sa pýtala napríklad, tak myslím, že toto presne sedí, ale to nie len to, mnoho iných, napríklad aj nejaké ideológie, mnohých napríklad bránili komunizmu s tým, že predsa len je to idea, ktorú nachádzame aj evanjeliu, ale tiež si sa zobrali tam nejaké to zrnko a potom to dobre prekrútili a zdeformovali. Takže toto všetko, tie deformované idei sú v tom site spolu s nami, so zrnom a vlastne lepie sa na nás a nedovolujú nám prejsť tým sitom, ktorý Makaris hovorí, že tým sitom je ten svet, v ktorom všetko je všetko premiešané, dobre zrno, s tými nečistotami, tými rôznymi falošnými ideológiami a deformovanými ideami, myšlienkami. To všetko sa tam miesi, v tom sa pretriasame a to je ten svet, kde prichádzame do styku so všetkými týmito myšlienkami a je veľmi dôležité o tom vedieť a vždy mať nejako si otvorené oči.
To je taká výzva, aby
pozornosti a vlastne on toto vyzýva tú dievčinu.
Aj, okay.
Aby mala otvorené oči a toto si všímala. A je to vlastne, pokračujeme v tej téme, o ktorej sme rozprávali v minulom podcaste tak trošku. A myslím si, že je dôležité pre každého jedno z nás pozerať na ten svet týmito očami. Ako on to uviedol, ten svätý Makarius Veľký. Že sme trasení a sme vystavovaní všetkým týmto vplyvom A musíme mať otvorené oči, aby sme to rozpoznávali. Lebo keď sa nebudeme pokúšať rozpoznávať alebo všímať si, alebo začať chápať, že aký vplyv všetky tie idei a tie zlé myšlienky a vášne aký vplyv nás majú, tak ľahko môže byť, že ľahko prilnieme k nejakej tejto myšlienke. A my to vieme aj, však keď si bol v seminári, nie, tak si rozprával, že vlastne ten prvý rok, že každý vlastne seminarista nový prišiel s tým svojim pohľadom na svet.
To je.
Že proste, že vlastne ten prvý rok bol taký, že na utrasenie alebo zjednotenie.
Utrasenie, ale aj rozburávanie tých takých myšlienok, ktoré sme doniesli do seminára.
Že proste odburanie to, čo je zlé a vyhľadávanie proste to, čo je správne. A to je tá seminárna formácia, ktorá je. A to je vlastne i to, čo každý jeden z nás by mal robiť, že vy ste to mali v seminári, ale proste to nie je úloha len pre seminaristov, to je vlastne každý človek musí vynaložiť námahu, keď to je kresťan, musí vynaložiť námahu, aby dokázal rozlišovať, že...
Ale myslím si, že ako už teraz, keď som vonku zo seminára, môžem povedať, že ten prvý rok, čo som tam bol, to búranie tých ideológií alebo to, čo si myslím, že som pre mňa bolo OK. Myslím, že to bolo dobre si to zanechať, tú takú, jak si to povie, akože myšlienku. Vlastne s tou myšlienkou sa môže ísť na farnosť. A začali prebúravať tie myšlienky ľudí, aby vlastne sa vrátilo späť ku tomu kresťanstvu, ktoré má byť.
No,
bez tých ideológií.
No, dobre, a teraz chápem, čo chceš povedať.
Nie, sa...
Že vlastne to, čo...
V angličtine by som sa vedel lepšie vyjadriť.
Dobre, trap sa.
Aj.
Ktorého budú byť slovenčinu. Ale presne to, čo hovoríš, že ten...
To môže byť pomôcka.
Hej, presne to, čo si videl v seminári, že je potrebné to očisťovanie a rozpoznávanie, tak určite toto je veľmi dôležité prinášať do farnosti, aby sme sa, a viesť proste ľudí k tomu, aby tomu na to dávali pozor. Lebo zase netreba tam robiť politiku teda. Hej.
Nie, jasne, že nie.
Ale predstaviť ten duchovný princíp, ako ho predstavuje svätý Teofán a ako ho predstavuje svätý Makarios veľký, ktorého spomína, že vlastne ten princíp rozpoznávania tých vplyvov, ktoré na nás doliehajú zo sveta, tak myslím, že to duchovné vedenie, tá pastorácia má prinášať, možno, že nie teraz, má pomenovať vážne veci, ale hlavne učiť k tomu umeniu rozlišovania.
Ano.
Aby sme nepodliehali nejak bláznivo alebo bez rozmýšľania nejakým modným výstrelkom. Napríklad, keď on začínal, nie? Čiže ona tam spomínala, že svet nás nutí, ako sa obliekať, ako sa správať, ako konať. Ako rýchlo je to vidieť proste ten vplyv sveta i v chrámoch. I čo sa týka, stačí, že príde nejaká nová moda a hoci je určitým spôsobom nevkusná a nevhodná pre návštevu chrámu, koľký ľudia prídu do chrámu nasledujúc túto modu. Pritom si myslela, že je to OK, že je to v poriadku. Pritom je to úplne nevhodné pre vstup pred do Božej prítomnosti, do Božieho chrámu. Takže, ale to je len maličký, to nie je až taký, dôležitý, sú oveľa vážnejšie veci, na ktoré je si potrebné dávať pozor.
A ešte môžem dodať, myslím si, že keď kňaz žije takýmto spôsobom, tou takou čistotou, ktorú nadobudol v seminári a každý deň sa chce trošku zlepšovať, a to rozprávam teraz aj o seba, tak myslím si, že to je tak, príde také naturálne, automatické pre neho ukázať pravú cestu jeho farníkom.
No,
to je maličký krôčik, ale...
Tak určite, každý dáva to, čím je naplnený.
Hej.
Ak proste, ale tak nehovorme teda len, že kňaz, ale hovoríme aj o otcoch rodín. Hej, že sa stávajú aj ako kňazi, tak i tých otcovia rodín vo svojich rodinách. Proste formujú tú svoju, či už farskú rodinu, alebo telesnú rodinu, formujú tým, čo sú naplnení. Uh-huh. Keď oni sú pozorní, voči týmto dávajú pozor a sú citliví na tie falošné idei a falošné myšlienky a pokušenia, ktoré prichádzajú do sveta, tak poprvé oni sa tomu varujú, varujú sa toho, a po druhé tým ukazujú aj príklad a celkom, tak si povedal, že celkom prirodzene vedú druhých určitým smerom. A ono, to je aj dôležité, aby sme my kresťania vytvárali určitý taký, angličtine sa to povie environment, uh-huh. Čo to je?
Prostredie.
Kde vlastne...
Nie som slám.
Kde by to prostredie vplývalo na tých ostatných. Uh-huh. Tak ako je napríklad pri vážnych chvíľach sa nehodí proste žartovať, hej? Tak proste, aby človek to prirodzene cíti takisto, keď sa človek dostane do určitej spoločnosti, kde sa nejakým spôsobom správa, nejaký štýl, tak nemôže sa tam prejaviť jeho hrubiancov, ak je tam šľachetná atmosféra, príjemná atmosféra a ušľachtilá atmosféra, tak tam nebude sa nikto pohnutý k tomu, aby začal sa tam správať ako grobian.
No. To mi pripomína, ako to bolo tu v cerkvi. Keď sme prišli, neviem, či si pamätáš, určite si to pamätáš, ako tu po liturgiou sa ľudia rozprávali v cerkvi.
No to je taký tu na americký zvyk,
je,
že...
Je to, ale keď teraz pozrieš sa po tých 12 rokov, tak musíš povedať, že niečo sa zmenilo. A tí, ktorí prídu noví, sa neodvážia rozprávať, lebo ten taký environment...
Presne, hej.
Je tam ticho.
Ale to musíme vysvetliť trošku tým, ktorí nepoznajú tú námedskú kultúru. Dobre. Že...
Ale to bol, myslím, že to bol dobrý taký príklad. Hej,
je to.
Zmena je a môže byť zmena, len my musíme sa prinútiť tiež, aby sme boli tou zmenou.
Presne. A len na prevysvetlenie pre slovenských divákov je to, že i tu na naše chrámy sú, alebo naše farnosti sú postihnuté s tým duchom protestantizmu.
No.
Pretože tam neveria v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii, tak vlastne ten chrám, akože, to je iba miesto na shromaždenie.
Keď sa tvoria cárske dvere?
Nie, ale tak u protestantov je tak, že vlastne dokiaľ sa nezačne ten nejaký obrad, alebo to shromaždenie, tak proste je to priestor na vzdielanie, rozprávanie, žartovanie, smiatie, hluk. A toto sa prenieslo aj do našich chrámov, a viem, že aké to bolo strašne rušivé, že už pred začiatkom liturgie dokáľa sa nezačalo spievať nejakú úvodný hymnus, nie úvodná pieseň, tak to bez problémov sa lavici sa diskutovalo. Však,
ako sa ľudia, máš?
Ľudia sa dlho nevideli, nie, pro ten týždeň, tak hneď. A to je až priam také nutkanie, že musíš rozprávať. Rozprávať aj, či chceš, či nechceš, ako je to spoločenské. Alebo keď po skončení liturgii zatvoria sa, ako si hovoril, carské dvere, liturgia skončená, hluk v cerkvi bol, tak toto ma skutočne vytáčalo. Ale teraz už vôbec to nie. A čo postupne, keď sa vysvetľuje a tým, že viac a viac ľudí sa začínalo modliť pred liturgiou súkromne, tak sa vytváralo začali vytvárať také prostredie iné. A teraz je vidieť aj to, že minule to prišli jeden návštevník, dvaja návštevníci prišli, ktorí nepadli do našej farnosti. A to bolo ešte také 15 minút pred liturgiou, som bol vzadu, nesom čakal, či niekto príde na spoveď. A otvorili a vstúpili dnu nahlas rozprávajúc sa ako normálne. Išli a zrazu uvedomili si, že napriek tomu, že cerkvi bolo strašné ľudí, že tam strašne ticho je. A si uvedomili, že asi vyzerajú strašne čudne a hlúpo, ale deť stichli. A to chcem povedať, že presne to ten prostredie, to spoločenstvo ľudí, ako sa správa, a zvlášť to kresťanské spoločenstvo, keď nie len v tom, že ako v chráme sa spravíme, ale ak zachovávame prikázania, tak vytvárame to prostredie, v ktorom panuje určitý duch a pomáhame aj tým, ktorí sú cudzí. Teda sú aj tí, ktorí možno, že sú slabí, veľmi slabí vo viere, alebo sú ešte nepokrstení, že keď prídu naše spoločnosti, sú nejakým spôsobom vtiahnutí do tohto nášho svet, ako ten neviditeľný, ten princ tohto sveta, o ktorom hovorí Teofan, nás dáva do toho sita s tými nečistotami a chce, aby sme sa ich uchytili. A my by sme mali práve tým naplnením prikázaním, naplňaním vecí, o ktorých hovorí Kristus, dodržiavaním tej etikety evanjelia, mali by sme vytvárať také duchovné prostredie, aby aj tí, ktorí sú okolo nás, mohli nadobudnúť akúsi imunitu voči všetkým tým nečistotám a prejsť týmto svetom bez toho, aby sme ostali, alebo že by sa nás nalepilo všetka tá nečistota, o ktorej ako Makarius, tak aj svätý Teofan rozprávali. Uh-huh. Ale sme sa už zarozprávali.
A myslím, že to vyzerá, že nedokončíme tento list.
Myslím, že to by sme mohli tu na...
V polovici.
Mohli prestať a aj tematicky môže to je tak dobre rozdeliť. Dobre, tak to by bolo pre dnešok všetko. Dúfam, že nás to naše diskutovanie, rozprávanie nejak neomrzelo.
Pozbudilo.
Tak dúfajme. Uvidíme. Znovu ďakujem za vašu pozornosť. Pozývam vás potom k ďalšiemu podcastu, ktorý príde ďalšiu stredu, ak Pán Boh dá. A bolo by skvelé, keby sme mohli takto... Aj myslím si, že to je ako... Myslím, že ten taký kniha je dobré. Bola dobrá téma, dobrý nápad, pretože takto ako si spolu, my ako rodina, ale a teda zdieľame to spolu s vami, prechádzame cez tie jednotlivé kroky toho duchovného života a vlastne musíme povedať to, že tým pádom svätý Teofán sa stáva aj našim duchovným otcom, lebo nás vedie. Jednu vec na konci, ešte by som chcel dodať, lebo tam bola taká reakcia, ktorá prišla, skutočne ma oslovila. A tá reakcia bola asi takáto, že je to super nápad a hovorí, že bolo by skvelé, keby pri každom kuchynskom stole každej kresťanskej rodiny sa takéto diskusie odohrávali.
Také
zimomriavky prešli po mne, keď som si to uvedomila. Ale myslím si, že je to veľmi dobré, že to by bolo skvelé, keby rodičia, alebo teda otec, a spolu s mamou a potom s deťmi, že keď sú deti malé, tak nebudú brať rozprávu o Teofanovi, hej. Tak, ale,
alebo, môžem dať príklad, prečo nie?
Alebo iba to...
Svätí všetci tí otcovia, ktorí sú na Mount Athos, rozprávajú, že keď sa narodí dieťa, tak mu začnite čítať sayings of the elders, alebo svätých otcov.
Hej, toto je.
Že sa ich to zapal, že ich to zapal.
Takže dávať ich tie semena.
Presne, tak myslím, že to nie je zlé rozprávať sa s malými.
A myslím si, že to by...
To nepochopia.
Ale myslím si, že to aj dobre je pre celú rodinu. Jedna vec je, že pomôcť sa spolu, to je... O tom nebudeme to diskutovať. Ale proste namiesto môže televízie... A napríklad a táto časť, keď o tom síte, že čo je, ako Satan nami trasie, ako chce, že by sme tým sítom neprešli a všetko... Myslím, že taká téma, keby sa, o takej téme, keby sa rozprávalo v rámci rodiny, namiesto nejaké hlúpej show alebo nejakého programu v televízii, že keby to malo také nejaké pravidelné miesto, nie. A myslím si, že to je veľmi dobrý nápad, ako to mi nenapadlo, ale ak sme toho človeka inšpirovali, že on to začne robiť doma, tak si myslím, že aj keby už jeden ďalší podcast nebol, tak sa spravilo strašne, strašne veľa.
A myslím, že tiež, že keď s tým začne, tak ostatné veci budú odpadávať z jeho života, ktoré sú zbytočné.
Ono zvyčajne je to tak,
stále,
keď,
je, tak
keď začneš...
A dĺžka rozhovoru sa predĺžuje.
Dĺžka rozhovoru sa... Keď si hovoril toto, tak mi musím spomenúť o tebe niečo. Že keď pamätám, že keď si začala intenzívnejšie študovať Svätých Otcov, tak to bolo pred seminárom už si začala, potom seminári veľmi intenzívne, tam si mali dobré príležitosti na to štúdium. Cez, mimo seminára bol ten program tam na štúdium Svätých Otcov a ja si pamätám, že potom pred Vianocami sme sa prišli navštíviť a sme išli do toho obchodného centra. Lebo to bola zima, tak vlastne sme sa išli skryť pred dažďom. A som ti hovoril, že keď sme už tu, nie, tak či nepotrebuješ niečo dokúpiť, niečo na oblečenie, alebo také niečo, nie, že radi prispejeme, alebo tak doplníme. A ty si hovoril, povedal, a to ma veľmi potešilo vtedy, že si povedal, že a odkedy čítam tých Svätých Otcov, tak strácam záujem o veci. Neúplne stačí to, čo mám, ako, že oni tlačia k takej jednoduchosti, že proste človek sa skutočne stáva spokojným s tým málom alebo netúži po ničom naviac, navyše.
Také čítaške, že keď mních si zoberie jedno tričko navyše pod jeho podriasník, lebo väčšinou nenosí žiadne tričko, a si povie a si pomyslí, že stratil som dotyk s Bohom kvôli tomu tričku, tak myslím, že sa to trošku otvorí tá myslím, že čo môžeš ty, čo môžem ja stratiť? Týmto toľko veľa vecí.
No, je to tak, že ako všetci tí svätí, všetci svätí hovoria, že kto začne, aby som, že to som hovoril niekde na začiatku, že kto začne čítať Svätých Otcov, tak musí očakávať, že jeho život sa zmení. Pretože to sú také, tie ich slova, to ich učenie, to sú také silné semena, ktoré prichádzajú duša a začínajú pomaličky klíčiť, že priam prichádzajú neustále na myseľ a nutia človeka, aby sa im prispôsobil, aby začal podľa nich konať. A čo sú tie ich slova? To je proste, to je ich skúsenosť, ktorú nadobudli, keď žili Božie slovo. Keď žili, dodržiavali evanjeliové prikázania, žili, snažili sa naplniť Božiu vôľu, tak zistili, OK, musím si dávať pozor na to, musím si napríklad dávať pozor na ten svet, na tie deformované myšlienky, deformované idei.
A byť tá čistá pšenica,
ktorá padá tá, presne tak. A vlastne oni potom to povedia, že dobre, dávaj si pozor, dávaj už všelijaké rady. A to potom to sa tak usalaší v srdci a začína to rásť. A myslím aj preto, lebo ako tiež tí svätí hovoria, že ako náhle ty začneš čítať ich diela, tých svätých, tí svätí začnú za teba okamžite modliť. Že vtedy, keď ich študuješ s tým úmyslom, že ako my teraz snažíme sa vnímať toho svätého Teofana ako nášho duchovného otca, ktorý nás chce niečo naučiť, že len nechceme len informáciu nejakú, ale chceme sa berieme od neho tú inšpiráciu.
Ako podľa toho žiť.
A chce podľa toho žiť pre život, tak vlastne mi hovoria, že vtedy sa ako on, ako duchovný otec, prijíma tú úlohu toho duchovného otcovstva a ako duchovný otec má povinnosť modliť sa za svoje duchovné deti, tak možno aj preto tie slova sú také, ich také mocné, ak ich berieme ako impulzy pre formovanie nášho života. A zase už sme sa aj rozlúčili pomaličky, už sme slácu. Tak
koniec.
Pozdravujeme všetkých. Prosím vás, ak vás toto naše rozprávanie nejakým spôsobom ovplynilo, dajte vedieť o tomto podcaste tým, o ktorých si myslíte, že by im poslúšilo a pomohlo tiež. Sme odkázaní na vás pri zdieľaní tohto obsahu, lebo na reklamu tohto našho programu vy, akože na to, nejakú komerčnú reklamu my na to nemáme. Spoliehame sa na vašu pomoc. Tak, príjmite požehnanie. požehnanie Pánovo, nech zostupí na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Teofán, zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen.